ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală, la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Sărădoi, vă urez audiție plăcută. În ediția de astăzi, având în vedere și contextul general al momentului, vă vorbesc despre răstignirea Domnului Iisus, iar în ediția viitoare vă voi vorbi despre înviere. Am în vedere cu această ocazie pasajul din Evanghelia lui Matei de la capitolul 27, versetele de la 45 la 56. Citez. De la prânz până la 3 după amiază s-a făcut întuneric în toată țara. Pe la ora 3 după amiază, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, ceea ce înseamnă, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Când unii dintre cei care stăteau acolo au auzit asta, au spus, îl cheamă pe Ilie. Imediat unul dintre ei a alergat și a luat un burete. L-a umplut cu oțet de vin, l-a pus pe un băț și i-a dat lui Iisus să bea. După ce a strigat iarăși cu glas tare, Iisus și-a dat Duhul. În clipa aceea, perdeaua templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncile s-au despicat și mormintele s-au deschis. Trupurile multor oameni sfinți care muriseră au înviat. Ei au ieșit din morminte după învierea lui Iisus, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multor oameni. Centurionul și cei care îl păzeau pe Iisus împreună cu el, văzând cutremurul de pământ și tot ce se întâmplase, s-au îngrozit și au exclamat, cu siguranță era Fiul lui Dumnezeu. Multe femei erau acolo și priveau de la distanță. Îl urmaseră pe Iisus din Galileea pentru a se îngriji de nevoile lui. Printre ele se aflau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov și a lui Iosif, și mama fiilor lui Zebedei. Și închei citatul. V-am oferit o altă traducere decât cea cu care suntem în general obișnuiți. Acesta este cuvântul Domnului și, totodată, contextul răstignirii. Vă invit să medităm asupra unui singur verset din acest pasaj, și anume versetul 46. Iisus a strigat cu glas tare, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Să vedem ce putem învăța din strigătul Domnului. La o primă analiză putem spune că strigătul Domnului indică actul morții sale, fiindcă imediat după ce a strigat și-a dat Duhul. Întrebarea de ce indică motivul morții sale. Pronumele posesiv din sintagma Dumnezeul meu indică scopul morții sale. Întrebarea luată în ansamblu ne arată motivul pentru care a murit Domnul și ce stă la baza morții sale. Dar să le luăm pe rând. În primul rând, strigătul. Pe la ceasul al 9-lea, adică la ora 15, Iisus a strigat cu glas tare. Dar asta nu înseamnă că Iisus a cedat. Scepticii și cei suspicioși față de Biblie au impresia că Iisus a fost decepționat de Tatăl Ceresc pentru că l-a abandonat. Dar totuși, în mentalitatea lor, și scepticii consideră că o relatare nefirească cum este aceasta primește un plus de credibilitate, fiindcă Nimeni nu l-ar pune pe fondatorul religiei lui în această situație, cu aceste ultime cuvinte în gură, atât de descurajat, atât de lipsit de eroism, atât de lipsit de speranță. În relatările despre sfârșitul vieții lui Buddha sau ale lui Mahomed sau a oricărui alt fondator important, fiecare a murit în pace și rostind cuvinte înțelepte și eroice. Dacă cineva ar inventa o astfel de povestire în încercarea de a promova o credință, n-ar scrie niciodată așa despre un personaj important. Prin urmare, chiar și scepticii spun, trebuie să se fi petrecut exact așa și tocmai asta face relatarea credibilă. Dar exprimarea aceasta este în aramaică, chiar dacă atât Matei cât și Marcu, care înregistrează acest strigăt al lui Iisus de pe cruce, scriu pentru vorbitori de limbă greacă. De ce au consemnat totuși cuvintele lui Iisus în aramaică? Motivul pentru care au consemnat exact cuvintele pe care le-a rostit Iisus în aramaică este că așa au rămas în memoria martorilor oculari. Și așa și-au amintit. Nu vor uita niciodată acest strigăt. Și pentru noi are un plus de realism acest strigăt, tocmai pentru că este consemnat exact așa cum a avut loc. Și așa nu-l vom uita nici noi. Sunt ultimele cuvinte de pe cruce ale Domnului Iisus. Și apoi a murit. Strigătul indică realitatea că Iisus a murit. Întrebarea Domnului Iisus, adresată direct Tatălui Ceresc, este de ce? Și întrebarea aceasta ne indică motivul. De ce l-a abandonat Dumnezeu Tatăl pe Domnul Iisus de pe cruce? Ceea ce spune Iisus pe cruce este un verset biblic. El citează începutul Psalmului 22, ceea ce arată de fapt, din start, că știa foarte bine ce se petrece. Acesta este un psalm al lui David, unul dintre cei mai șocanți psalmi din întreaga psaltire. Regele David a scris o mulțime de psalmi care reflectau adesea diferite momente din viața sa și au fost momente teribile în viața sa. Astfel, psalmul 51 a fost compus după ce a murit fiul său născut în urma adulterului cu Batșeba. Dar când i s-a întâmplat vreodată lui David ceea ce spune în psalmul 22? Și spicuiesc din acest psalm 22 câteva idei. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Toți cei care mă văd își bat joc de mine, aruncă insulte clătinând din cap. S-a încrezut în Domnul să-l salveze Domnul. Tauri puternici mă înconjoară. Leii care răcnesc își deschid larg gurile împotriva mea. Sunt turnat ca apa și toate oasele mi se despart. Mă arunci în țărâna morții. O ceată de răufăcători mă înconjoară, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Oamenii se uită, mă privesc și au împărțit hainele mele între ei și au tras la sorți pentru cămașa mea. Și încheie citatul. Ei, când i s-a întâmplat asta lui David? Când i-a străpuns cineva vreodată mâinile și picioarele? Când i-au tras cămașa la sorți? Psalmul 22 nu descrie nici măcar un fel de persecuție generală, descrie cu lux de amănunte o execuție. I s-a întâmplat asta vreodată lui David? Nu, bineînțeles că nu. Prin urmare, Iisus, strigând aceste cuvinte pe cruce, e ca și cum ar spune, prin Duhul Sfânt, David arăta spre mine, eu sunt cel executat, judecata se abate asupra mea. Execuția aceasta nu este doar o moarte tragică, este o pedeapsă. Apoi, nu trebuie să scăpăm din vedere celălalt aspect care a avut loc la crucificarea lui Iisus, și anume întunericul. De la ceasul al șaselea până la ceasul al nouălea, întunericul s-a așternut peste toată țara. Asta înseamnă că de la ora 12 până la ora 15, adică în plină zi, s-a făcut întuneric. Oricine citește Vechiul Testament știe ce înseamnă întunericul. Înțelege când trimite Dumnezeu întunericul. Ascultați aici. Amos 8. În ziua aceea, spune Domnul suveran, voi face să apună soarele la amiază și voi întuneca pământul în miezul zilei. Voi face ziua aceea să fie ca bocetul pentru singurul fiu. Și încheie citatul. Întunericul înseamnă judecata lui Dumnezeu. Când se spune că este peste tot pământul, este un semn că judecata lui Dumnezeu este peste întreaga umanitate. Pedeapsa este meritată. Este pedeapsa pentru păcat. De ce l-a părăsit Dumnezeu Tatăl pe Iisus? Nu putem înțelege crucea decât dacă înțelegem că toate ființele umane sunt vinovate în fața lui Dumnezeu și că merită judecată și pedeapsă. În general, oamenii se împotrivesc acestei idei și nu odată am auzit întrebarea: dacă Dumnezeu este omnipotent, de ce nu oprește răul și de ce trebuie să sufăr consecințele păcatului? Iar alții spun: nu lăsa pe nimeni să te facă să te simți vinovat. Vinovăția înseamnă frustrare, înseamnă anxietate. Tu trebuie să decizi ce este bine sau ce este rău pentru tine. Trăiește așa cum vrei să trăiești și nu lăsa pe nimeni să te facă să te simți vinovat. După cel de-al doilea război mondial, a existat o perioadă pe care poetul englez, naturalizat în America, Winston Hugh Auden, a numit-o epoca anxietății. Aceasta într-un poem publicat în anul 1947. Poemul acesta este o operă extinsă în 4 părți și explorează stările de anxietate și de neliniște resimțite de oamenii din acea perioadă postbelică. A luat premiul Pulitzer în 1948. Toată lumea era chinuită de vinovăție. Mulți făceau consiliere psihică pentru a face față vinovăției reprimate. Era o teamă a pieselor de teatru și a cărților vremii. Era o teamă a tuturor lucrurilor. Era o perioadă caracterizată de creșterea anxietății și a sentimentelor de vinovăție, alimentate de devastare și de traumele provocate de război, precum și de apariția unor noi amenințări, cum ar fi războiul rece și posibilitatea unui război nuclear. Oamenii erau afectați de sentimentul că n-au putut să prevină tragediile petrecute sau să împiedice posibilele tragedii viitoare, ceea ce a contribuit la o stare generală de neliniște și de îngrijorare în societate. Astăzi, când marile puteri se amenință iarăși cu groaza armelor nucleare și spun că trăim o perioadă pre-război, pe fondul războiului de peste graniță, parcă începem iarăși să trăim anxietatea despre care vorbește Auden. Dar e o mare diferență totuși. Nimeni nu vorbește despre cultura noastră actuală ca despre oameni chinuiți de vină. Toată lumea vorbește despre faptul că toată lumea face totul pe față. Toată lumea este pur și simplu nerușinată, pentru că acceptă ca normale sau chiar face lucruri care cu câteva decenii în urmă erau considerate absolut imorale. Și toată lumea spune: așa stau lucrurile, asta e. Oamenii nu se simt vinovați. Nu au nicio problemă cu sentimentul de vinovăție. Iar aceasta este o problemă. Evident că exagerarea sentimentului de vinovăție frizează patologicul, dar în cazul lumii în care trăim astăzi, ar trebui să constatăm că lipsa sentimentului de vinovăție este și mai patologic. Distinsul profesor universitar Andrew Del Banco de la Columbia University, cunoscut în special pentru cercetările sale în domeniul istoriei și al literaturii americane, un analist cultural extraordinar, a scris o carte despre cultura americană, intitulată Moartea lui Satana, cum au pierdut americanii simțul răului. Nu știu dacă a fost publicată în limba română. În această carte, Del Banco explorează modul în care concepția asupra răului și a păcatului s-a schimbat în cultura și în societatea americană. El ne oferă o analiză amplă a evoluției conștiinței morale și argumentează că într-o societate dominată de progresul tehnologic și de consumism, mulți oameni și-au pierdut capacitatea de a recunoaște și de a înțelege răul în modul în care o făceau generațiile anterioare. El arată cum o societate obsedată de succesul material și de confortul personal poate să devină insensibilă la suferință și la nedreptatea din jurul ei. Examinează modul în care această lipsă de conștiință morală poate avea consecințe negative în viața publică și politică și contribuie la polarizare, la cinism și abuz de putere. Într-o altă carte intitulată Adevăratul vis american, o meditație asupra speranței, publicată în anul 1999, despre care iarăși nu știu dacă a fost publicată în limba română, profesorul Del Banco analizează opera lui Walker Percy, inclusiv romanul Dragoste în ruine, o satiră socială care abordează teme precum alienarea, disfuncția socială și căutarea sensului într-o lume modernă tulbure. Analiza lui Del Banco aruncă o lumină asupra modului în care Percy a explorat și a comentat aceste aspecte ale vieții americane și ale condiției umane în general. În roman există un psihiatru pe nume Max, care crede că a fi o persoană luminată înseamnă să trăiești fără vinovăție. Faci ceea ce vrei să faci și nu te simți vinovat pentru asta. El are un pacient pe care îl cheamă Tom, care tocmai a avut o aventură și este foarte îngrijorat. Max are probleme în a-l înțelege pe Tom, așa că îi spune: "Ei bine, Tom, nu prea înțeleg. Ce te îngrijorează în legătură cu aventura dacă nu te simți vinovat?" La care Tom îi răspunde: "Chiar asta mă îngrijorează. Nu mă simt vinovat. Și dacă nu există vinovăție, înseamnă că nu mai ai viață în tine." La acest pasaj din romanul lui Percy, Andrew Del Banco face o analiză culturală și spune că ceea ce nu înțelege psihiatrul Max este că vina pe care Tom nu o mai simte era ultima lui asigurare că există ceva în lume care îl transcende. Și asta este genial. Iată ce încearcă să spună Del Banco. Dacă spui: "N-ar trebui să mă facă să mă simt vinovat. Eu trebuie să decid ce este bine și ce este rău pentru mine." Ceea ce vrei să spui este că nu există nimic mai important decât tine și sentimentele tale, conștiința ta, nevoile tale, intuițiile tale și conștiința ta. Asta este tot ce contează. Nu există nimic pentru care să te sacrifici și să servești și să te simți vinovat dacă nu faci. Nimic nu este mai important decât tu însuți și nimic nu te transcende. Cu alte cuvinte, dacă nu există vinovăție, nu există speranță, pentru că n-ai pentru ce să trăiești, nu ai pentru ce să mori. Și Del Banco spune că acesta este punctul în care ne aflăm acum. În cultura noastră occidentală, oamenii nu se simt vinovați. Oamenii nu au rușine și sunt incredibil de lipsiți de speranță și pesimiști în ceea ce privește viitorul. În antiteză, Biblia spune că există adevăr și că există dreptate și speranță. Prin urmare, există vinovăție. Există ceva mai important decât tine. Este Dumnezeu. Vă invit acum, dragi prieteni, la o scurtă audiție muzicală în ediția de astăzi a emisiunii Tu Hotărăști și ascultăm cântecul Sfânt e Domnul. Thank you. grupul vocal Acord Media a interpretat cântecul Sfânt e Domnul. Ar trebui să-L iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată puterea și mintea ta, pentru că El ți-a dat totul. Ar trebui să-ți iubești aproapele, ca pe tine însuți. Dar nu suntem la înălțimea acestui deziderat. Prin urmare, pentru că avem pentru ce trăi, pentru că există speranță, pentru că există adevăr, pentru că există dreptate, există vinovăție. Norii întunecați ai judecății lui Dumnezeu se întind deasupra întregii noastre lumi. Ar trebui să aibă loc o execuție. Ar trebui să existe o pedeapsă. De aceea Iisus a fost abandonat. Pentru că pedeapsa urma să se abată asupra Lui, căci El purta pe umeri păcatele întregii omeniri, adunate de-a lungul întregii istorii a planetei noastre, zbuciumate de păcat. Să analizăm acum pronumele posesiv meu din întrebarea Domnului: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Un comentator spunea că, analizând acest strigăt al Domnului de pe cruce, ar fi ca și cum am intra în Sfânta Sfintelor. Acest pronume indică suferințele Domnului și ascultarea sa perfectă de Tatăl Ceresc. Este important să constatăm că Domnul nu se referă nicio clipă la suferințele sale fizice absolut insuportabile, după tot tratamentul sălbatic la care a fost supus. Nu spune nimic nici despre capul pe care i-a fost înfiptă coroana de spini până în craniu, nici despre mâinile și picioarele pironite pe lemnul crucii, nici despre pielea sfâșiată de biciul nemilos. Domnul nu se plânge de tot acest tratament brutal. Nu se plânge nici de faptul că ucenicii l-au părăsit. Nu suferința fizică îl preocupă în aceste ultime momente de viață, ci relația lui cu Tatăl Său Ceresc. Dacă analizăm atent momentul arestării în grădina Ghetsemani, vedem că a fost cât se poate de echilibrat și nu observăm că ar fi fost speriat când i-a ieșit înainte ceata de soldați și de slujitori ai templului înarmați cu săbii și ciomege. În rugăciunea de dinainte arestării le spune ucenicilor, care erau incapabili să rămână trezi, că Duhul este binevoitor, dar carnea este slabă. Apoi, chiar este factorul de echilibru într-o situație care ar fi putut escalada într-un măcel. Un ucenic scoate sabia și îi taie urechea robului marelui preot, dar Iisus îi spune: puneți sabia înapoi la locul ei, căci toți cei care scot sabia, de sabie vor pieri. Ioan ne spune în Evanghelia sa că Petru a fost cel care a scos sabia și că pe robul marelui preot îl chema Malhu. Iar Luca ne spune că chiar și în momentul acela tensionat, Domnul a făcut o minune și i-a pus urechea înapoi lui Malhu. Trădătorului Iuda, care îl sărută ipocrit, îi spune: prietene, fă potrivit cu ceea ce ai venit să faci. În dialogul cu Pilat, care era cunoscut că e un soldățoi brutal și nemilos, este cât se poate de liniștit. Ioan ne spune că Pilat îl întreabă dacă este regele iudeilor, iar Iisus îi replică cu o întrebare: de la tine însuți spui lucrul acesta sau ți l-au spus alții despre mine? Iisus afirmă că împărăția sa nu este din lumea aceasta și că El a venit să mărturisească adevărul. Dacă Pilat ar fi avut răbdare să-L asculte, ar fi primit răspunsul la propria lui întrebare: ce este adevărul, la care n-a putut răspunde până acum, printr-o definiție definitivă, niciun sistem filozofic, dar care se găsește așa de clar declarat în alt context, când spune Domnul Iisus: eu sunt calea, adevărul și viața. În fața celor doi, Ana și Caiafa, la simulacrul de judecată la care a fost târât noaptea, Iisus rămâne calm. În fața lui Pilat rămâne calm. Când îl bat și îl batjocoresc soldații romani, nu spune nimic. Până acum, chiar aflat sub o presiune incredibilă și o suferință fizică de nesuportat, Domnul rămâne calm și rămâne echilibrat. Iar acum, în ultimele clipe ale vieții sale, strigă cu glas tare. E natural să ne întrebăm, de ce? E clar că e ceva dincolo de toate acestea. E o suferință pe care o experimentează și care face ca toată suferința fizică de neîndurat și toate celelalte suferințe să fie nimic prin comparație cu ce simte, cu ce trăiește, cu ce vede în aceste ultime clipe. Nu există agonie mai mare decât pierderea iubirii. Psihiatrii, psihoterapeuții știu asta foarte bine. Nu există o agonie mai mare decât pierderea unei iubiri care contează cu adevărat pentru tine. În suferințele tânărului Werther, Goethe pune în gura personajului său o replică sugestivă, și anume, despărțirea e ca moartea. O despărțire de cel care însemna totul pentru cineva distruge. Dispariția celei mai dragi ființe îți răscolește toată ființa. Și totuși, suferințele noastre, oricât de mari și de destructive ar fi, nu se pot compara cu suferința pe cruce a Domnului Iisus. Când ne referim la suferința de pe cruce, este vorba acolo de relația dintre Tatăl și Fiul. În preambulul Evangheliei sale, Ioan spune că nimeni nu l-a văzut vreodată pe Tatăl, ci doar singurul Fiu care este în sânul Tatălui. Iar la începutul preambulului, Ioan precizează că Fiul, adică Cuvântul, era de la început cu Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Fiul era în sânul Tatălui din toată veșnicia. Când vorbim despre Dumnezeu, nu vorbim despre trupuri fizice. Tot Ioan ne relatează afirmația Domnului Iisus că Dumnezeu este Duh și asta ne spune ceva despre natura cuvântului, adică acelei de-a doua persoane a dumnezeirii, a Domnului Iisus de dinainte de întruparea sa în omul din Nazaret, în fiul omului, cum se definea Domnul pe sine, ca astfel să le direcționeze înțelegerea celor care își bazează credința pe Biblie la cartea lui Daniel în Vechiul Testament, unde prorocul l-a văzut pe cel care era ca un fiu al omului, căruia i s-a dat o putere veșnică care nu va trece și împărăția lui nu se va prăbuși niciodată. Această imagine din vedenia lui Daniel este o referire profetică la venirea lui Mesia, adică a lui Hristos Iisus, adică a lui Dumnezeu întrupat. Ființele sfinte ale Tatălui și Fiului au fost împletite din eternitatea fără început, nu doar de 31 de ani cât avea Iisus când a fost crucificat, ci din toată veșnicia. Asta a pierdut Iisus. Asta nu mai putea vedea pe cruce Iisus. Strigătul său era expresia agoniei pierderii iubirii, pentru că nu-l mai vedea pe Tatăl său ceresc. Între ei se interpusese păcatul omenirii, păcatul nostru al tuturor. Oricât de mare ar fi durerea omenească pentru pierderea iremediabilă a unei persoane, este nimic în comparație cu trăirea pe care a avut-o Domnul pe cruce când nu l-a mai văzut și nu l-a mai simțit pe Tatăl. Dragostea dintre Tatăl și Fiul face ca cea mai mare dragoste din istoria lumii să pară cât nici măcar o picătură de rouă în comparație cu oceanul planetar. Așa a fost. Așa trebuia să fie, pentru că acesta este efectul păcatului. Și așa ne dăm seama ce efect are și asupra relației noastre cu Dumnezeu, ca să înțelegem astfel ce înseamnă ce spune Domnul că nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin El. Oare înțelegem cu adevărat ce înseamnă pentru salvarea noastră întruparea și jertfa Fiului mai mult doar decât ca pe un silogism? Putem înțelege doar la nivel rațional că Fiul trăia suferința despărțirii veșnice. Pentru că ne-am obișnuit cu cititul Bibliei din scoarță în scoarță de-a lungul unui an, trecem cu ușurință peste afirmația lui Pavel din capitolul 6 al epistolei lui către Romani că plata păcatului este moartea. Păcatul merită pedeapsa. Dar care este pedeapsa? Sfințenia și păcatul sunt așa de antagonice, încât nu poate exista niciun fel de conciliere între ele. Se resping și se exclud reciproc. Pedeapsa corectă și dreaptă, dacă ne îndepărtăm prin păcat de Dumnezeu, care este sfințenia pură și perfectă, este mai mult decât excluderea, este suprimarea. Se numește moartea veșnică, se numește iad, iazul de foc, o reprezentare a iadului despre care vorbește cartea Apocalipsa în capitolul 20, în care vor fi aruncați cei care nu vor fi găsiți în cartea vieții și vor primi pedeapsa veșnică, pe care Apocalipsa o numește moartea a doua, care va avea loc după mileniul în care va avea loc judecata finală. Atunci va fi aprins focul mistuitor în care vor arde definitiv și cu efect veșnic atât satana cât și păcătoșii, și astfel, păcatul va dispărea definitiv și irevocabil din univers. Dar nu mi-am propus să vorbesc astăzi despre teodicee și escatologie, așa că nu insist asupra subiectului iadului și a morții a doua. Noi suntem aduși la existență pentru a trăi în prezența lui Dumnezeu, așa cum o plantă nu poate trăi fără lumina soarelui. Dacă am înțeles grozăvia acestei pedepse, atunci înțelegem că Domnul Iisus Hristos a luat asupra sa această pedeapsă care ne se cuvine nouă păcătoșilor, ca să avem acces la dragostea Tatălui prin El. Sfâșierea de sus până jos a perdelei din templu care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, exact asta semnifică. El este perdeaua și doar prin El avem posibilitatea să ajungem la tronul de har al Tatălui Ceresc. Ceea ce a trăit El pe cruce când nu l-a mai simțit și nu l-a mai văzut pe Tatăl din pricina păcatelor omenirii care se interpuneau între ei, a fost ca și cum ar fi văzut iadul. Moartea Domnului pe cruce nu a fost doar o moarte fizică, ci și o experiență în care El a suferit consecințele păcatului în locul omenirii. Iisus, cel nevinovat și fără păcat, și-a oferit propria viață pentru păcatele noastre, deși noi oamenii suntem vinovați și merităm pedeapsa. Sacrificiul lui Iisus este manifestarea supremă a iubirii și a milei divine, care ne oferă posibilitatea mântuirii și reconcilierii cu Tatăl nostru Ceresc. Pe de altă parte, strigătul Domnului pe cruce, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu înseamnă doar pierderea dragostei Tatălui și suferințele infinite. Înseamnă de asemenea ascultarea sa perfectă. Acesta este celălalt aspect a ceea ce face Domnul pe cruce. Când Domnul spune Dumnezeul meu, folosește limbajul legământului, Pentru că Dumnezeu spune în cuvântul său în Vechiul Testament: dacă intrați într-o relație de legământ cu mine, o relație mântuitoare cu mine, voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Astfel, prin legământ, chiar Tatăl Ceresc ne dă dreptul de a-L numi Dumnezeul meu. Este un nume de legământ și înseamnă că avem o relație cu Dumnezeu. Orice om care a existat vreodată pe pământ de-a lungul zbuciumatei istorii a lumii, până acum și până la sfârșitul istoriei, poate fi asigurat de acest lucru. Dacă te dăruiești prin legământ lui Dumnezeu, Dumnezeu va fi cu tine. Dar toate păcatele omenirii puse peste Hristosul răstignit pe cruce reprezenta neascultarea, reprezenta necredința și fără de legea omenirii de-a lungul întregii istorii a omenirii. Și în calitatea sa de reprezentant al omenirii a fost ca și când Iisus nu a ascultat de Dumnezeu, nu a respectat legământul și a fost abandonat. Dar el a ascultat de Dumnezeu cum n-a ascultat niciodată vreun om în toată istoria omenirii și a fost abandonat. A ascultat de Dumnezeu și a fost blestemat. Și totuși, în mijlocul tuturor acestora, el ascultă de Dumnezeu, în ciuda faptului că păcatele noastre îl despărțeau de Tatăl său. Și strigă cu toată puterea: Dumnezeul meu! Îl iubește pe Dumnezeu. Se agață de legământ în ciuda ceea ce se petrece cu el. Nimeni nu a mai trecut vreodată prin așa ceva, dar el trece și vede de pe cruce judecata finală. E ca și cum ar striga din iazul de foc la Tatăl și îi spune: te iubesc, chiar dacă tu nu mă vezi pentru că m-am făcut păcat în locul oamenilor, chiar dacă asta mă ucide, te iubesc și te laud. Aceasta este ascultarea perfectă, cea mai perfectă din toate timpurile. Iată de ce am spus la început că strigătul Domnului indică actul morții sale, fiindcă imediat după ce a strigat și-a dat Duhul. Întrebarea de ce indică motivul morții sale, iar pronumele posesiv din sintagma Dumnezeul meu indică scopul morții sale. Când Pavel spune în prima epistolă către Corinteni: Dumnezeu a făcut pe cel fără de păcat să fie păcat pentru noi, pentru ca noi să devenim în el neprihănirea lui Dumnezeu, nu spune doar că Dumnezeu pune păcatele noastre asupra lui, astfel încât el moare de moartea pe care noi ar fi trebuit să murim, ci și că Dumnezeu pune neprihănirea lui asupra noastră pentru că el a trăit viața pe care noi ar fi trebuit să o trăim. El a murit moartea pe care ar fi trebuit să o murim noi și a trăit viața pe care ar fi trebuit să o trăim noi. Nu este vorba doar de faptul că Dumnezeu ne iartă și ne spune că primim iertarea pe care nu o merităm, ci ne tratează ca și cum am fi făcut tot ceea ce a făcut Domnul Iisus. Din nefericire, această idee de a fi îmbrăcat în neprihănirea lui Hristos este o mare abstracțiune pentru majoritatea oamenilor, care cred că faptele lor bune îi califică pentru mântuire, pentru că nu știu că faptele bune pe care le acceptă cu adevărat Dumnezeu sunt faptele credinței, care se fac prezente doar când am încetat să ne încredem în forțele proprii și spunem ca Pavel: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Acesta este omul pocăit real. Nu suntem doar iertați. Iisus nu doar a murit moartea pe care ar fi trebuit să o murim noi, nu doar a trecut prin suferințe infinite, ci a și ascultat în mod desăvârșit în locul nostru, astfel încât atunci când devenim real credincioși în puterea Duhului Sfânt, neprihănirea Lui este pusă asupra noastră. Strigătul "Dumnezeul meu" ne arată suferințele sale mai presus de înțelegerea noastră și perfecțiunea ascultării sale și, prin urmare, uimitoarea realizare a crucii. Am ajuns aproape de sfârșitul emisiunii. Nu vom încheia însă înainte de a analiza întreaga întrebare. De ce a făcut Domnul Iisus acest lucru? De ce s-a pus în situația ca Dumnezeu să-L abandoneze? De ce s-a pus într-o așa poziție încât toate acestea să aibă loc? Am citit un comentariu care spune că răspunsul corect este că Iisus Hristos a făcut toate acestea pentru gloria lui Dumnezeu. De aceea a făcut-o, ca să-L glorifice pe Tatăl Său. Bineînțeles că este un răspuns corect, dar și în ceruri, în calitatea sa de cuvânt, de a doua persoană a Dumnezeirii, El îl glorifica pe Tatăl. De ce ar fi trebuit să vină pe pământ ca să-L glorifice pe Tatăl? Ce a obținut acum, venind pe pământ, și nu avea înainte? Ei bine, pe noi ne-a obținut. De ce a lăsat să aibă loc toate acestea? De ce a intrat în agonie absolut voluntar? Tocmai pentru că citează un verset biblic din Psalmi, un verset profetic, este dovada certă că știe ce se petrece și se expune în mod voluntar. În Evanghelia lui Ioan, Domnul spune foarte clar: nimeni nu mi-a viața, ci eu mi-o dau de bună voie de la mine însumi. Dar trebuie să înțelegem și să recunoaștem că a fost o pedeapsă. A fost o execuție pe care noi o meritam și totuși El a suportat-o în locul nostru. De aceea, cu gândul la tot ce v-am prezentat, rugăciunea mea în această ediție a emisiunii este: Tatăl nostru, Te rugăm să ne ajuți să trăim după îndrumările și după voia Ta, conform cu modelul de credință al Domnului nostru Iisus Hristos. Acum când ne gândim la tot complexul de înțeles și de încărcătură de dragoste divină al întrebării Domnului Iisus pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Dă-ne putere prin Duhul Sfânt și creează disponibilitatea în inimile noastre să ne lăsăm modelați după cum voiești Tu, așa cum se lasă modelat și lutul în mâna olarului, și fă din noi vase de cinste pentru împărăția Ta. Te rugăm să ne ajuți să purtăm mereu în inimă întrebarea Domnului de pe cruce și fiecare clipă a vieții noastre de acum încolo să fie un răspuns la această întrebare și astfel, purtați din slavă în slavă, să creștem în desăvârșire până vom ajunge la statura plinătății lui Hristos, care n-a venit să fie slujit, ci să slujească și să-și dea viața în locul nostru. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Indiferent de confesiunea în care ne închinăm, în acest moment al anului este cu atât mai mult momentul să medităm la tot ce ne spune Evangheliile despre Domnul și Mântuitorul nostru, despre actul Său deliberat de jertfire, ca să ne dea nouă perspectiva mântuirii prin credință. Ce avem deci de făcut? Evident, să facem alegerea vieții noastre, să recunoaștem că suntem păcătoși și să-L primim pe Hristos Iisus să ne fie Mântuitor. Dar alegerea este personală, dragul meu prieten, iar tu știi bine că în ceea ce te privește, tu hotărăști. Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție a emisiunii Tu Hotărăști. Sunt Ioan Paicu. Până la viitoarea noastră întâlnire radiofonică, în care vă voi vorbi despre învierea Domnului, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!